Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преку интернет и на радио.
SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик, народот Камерејгл, неговите минати и сегашни старешини, како и на традиционалните собственици на сите земји на абориджините и островските народи од Тесенцот Торес, од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден, добродојдовте на SBS за уште едно издание на програмата на македонски јазик. Денеска 17. јули 2024. Со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Веднаш, однако со што имаме за денеска, повестите од земјава и странство, имаме обширен извеште од Македонија, која е зафатена од топлотен бран и незините жители втора седмица живеат како под вршник. Според информацијата од Центарот за управување со кризи, во моментов во Македонија има 13 активни пожари. Пожари се уште горат во Битулско, Штипско, Неготинско, Гевгелиско, а напротив пожарните служби во помош им притекна екипи и од некои соседни држави. Пожарите се резултат на високите температури, невнимание на граѓаните, а се појавија и индиции дека дел од нив се намерно подметнати. Вчера во Велес и Демир Капија беа измерени 42 степени Целзиусови. Од другите теми, кој е Джей Ди Венс, некогашниот жесток критичар на Доналд Трамп, кој пак сега поранешниот председател на Соединетите Американски држави го одбра за свој подпредседател, се разбира доколку влезе во Белата куќа. Подосно ќе слушнеме и за најновите информации во врска со птичиот грип во земјава и можно ли е високопатогениот вирус, откриен надвор од Австралија, да пристигне и во земјава. И што им советува CSIRO на потрошувачите на јајца и живинско месо во услови на птичи грип. Останете со нас, следуваат вестите со колешката Маргарита Василева.
Во денешниот билтен уште 57 мртви во Газа. Македонија веќе втора недела живее со температури над 40 степени, вчера имало 16 пожари. Предупредувања дека инфлацијата може да предизвика каматните стапки да останат повисоки подолго време. И во фудбалот Гарет Саутгејт поднесе оставка како селектор на Англија. Слушајте не. Палестинските власти соопштија дека уште 57 лица загинали во израелските бомбардирања, главно на јужниот и централниот дел на Газа. Тие велат дека 5 лица загинали во воздушен напад врз куќа во Рафах. Велат исто така дека подоцна 17 луѓе биле убиени, а 26 други биле повредени во напад на автомобил во Кан Јунис. И се известува дека во повеќе кратните израелски напади врз кампот Нусейрат во центарот на Газа загинале 27 луѓе. Еден од нив беше во училиште под раководството на Обединетите нации, кое се користеше како дом за раселените семејства. Еден од раселените луѓе, Абу Сухаиб Ејд, вели дека меѓународната заедница мора да стори повеќе за да ја запре војната.
We plead with our brothers in the free world, those who know the meaning of humanity and self-dignity, to intervene and stop this occupation, stop it for once. I also call for the Muslim and Arab world. The world is watching us. We have been slaughtered and killed for more than 9 months. Over 100 people are being killed daily. For how long will this go on?
Здравствените власти на Газа соопштија дека најмалку 38713 луѓе се убиени во израелските офанзиви во Газа од 7 октомври. Израел објави дека 326 негови војници биле убиени во Газа во овој период. Според информацијата од Центарот за управување со кризи во моментов во Македонија има 13 активни пожари. Според директорот на ЦУК Стојанче Ангелов, половината од нив се сериозни, но најважно е што нема загрозени населени места. Како што најави, можно е сите летала кои се во моментот на располагање да се концентрираат на една точка, планината Серта, таму завчера со огнот се справуваат два домашни хеликоптера и еден турски. Како што соопшти МВР, полициски хеликоптер од типот Бел 12 од оделот за воздухопловни единици во 23 налети исфрлил над 35 тони вода, а се действувало и во атарот на селото Капањево во општината Неготино, вели Ангелов.
Планината Серта е во пламен, гори генерално на две пошироки локации на територијата на општина Штип и на територијата на општина Неготино, но имаме една карактеристика за овој пожар. Денес пожарот навлезе кон полигонот Криволак, кон воениот полигон Криволак, каде што во текот на денот се слушаа истрели од куршуми и од други неексплодирани нискоексплозивни средства, најверојатно заостанати од гаѓањата кои што ги работела нашата армија или претходната армија. Не можеме да пуштиме ниту луѓе, ниту летала, таа зона ја прогласивме за црвена зона.
Надежи се полагаат и во можноста на српскиот противпожарен хеликоптер Камов К-2, кој има капацитет од 5 тони вода. Припадници на српското МВР ќе бидат ангажирани за гаснење на пожарот на планината Серта, изјави српскиот вице-премиер и министер за внатрешни работи Ивица Дачич. Плюс два хеликоптера од Словенија и еден од Црна Гора од вчера и помагаат на Македонија во справување со пожарите. Завчера од Турција веќе пристигнаа два Р трактори и еден хеликоптер кој веднаш се вклучија во справувањето со огновите. Меѓународниот монетарен фонд предупредува дека каматните стапки во земји како Австралија би можеле да бидат повисоки уште подолго поради тврдоглаво високата инфлација. Ова доаѓа додека Резервната банка чека да се појават најновите податоци за инфлацијата подоцна овој месец, податоци кои ќе играат клучна улога во незината одлука во август за тоа дали да ги подигне каматните стапки или не. Федералниот благаник Джим Чалмерс вели дека предупредувањето на IMF е јасен подсетник дека последниот дел од патот кон намалувањето на инфлацијата ќе биде тежок. Жан-Марк Натал е од оделот за истражување на IMF. Тој се согласува со анализата на доктор Чалмерс дека меѓународните фактори играат огромна улога во инфлацијата во земји како Австралија.
Upside risk to inflation stem from a lack of progress on services disinflation, renewed trade tension and geopolitical uncertainties. This risk may result in higher for even longer interest rates.
Кевин Рад вели дека австралиските подготовки за евентуален втор мандат на Доналд Трамп за председател на Соединетите Држави се во тек. Доктор Рад, сега австралиски амбасадор во Соединетите Држави, е во Милуоки на тековната национална конвенција на републиканската партија на господинот Трамп. Тој вели дека бил во чест контакт со многу луѓе кои можеби ќе бидат клучни на значување на господинот Трамп доколку тој се врати на власт, вклучувајќи го и потенцијалниот следен подпредседател.
Most recently I've had a text exchange with Senator JD Vance and certainly conveyed to him my comments immediately following the assassination attempt on Saturday. So I think you'll find there's a wide fabric of relationships between myself as ambassador and a vast array of individuals who would be likely to form the nucleus of an incoming Trump administration.
Доктор Рад ги отврла извештаите за конфликт меѓу него и господинот Трамп. Во едно интервју во март, господинот Трамп рече дека господинот Рад не е интелигентен и дека слушнал дека господинот Рад бил малку незгоден. Но доктор Рад вели дека многу луѓе во минатото давале спорни забелешки за господинот Трамп, вклучувајќи го и Джон Хауард и Тони Абот за конзервативната страна на политиката. Федералниот министер за енергија Крис Боуен вели дека нуклеарната енергија и обновливата енергија не се компатибилни и австралиците треба да го изберат едното или другото на следните федерални избори. Господинот Боуен ќе се обрати пред Националниот пресклуб во Камбера денес. Во својот говор тој ќе рече дека некомпатибилноста на нуклеарните и обновливите извори на енергија значи дека енергетската политика на федералната опозиција е бесмислица. Тој вели дека нивната потрага по нуклеарна енергија, која ќе биде испорачена за две децени, ќе ги уништи инвестициите во соларната и ветерната енергија сега. Минатиот месец, федералниот опозицијски водач Питер Датан ги откри плановите за следните избори, вклучувајќи политика за изградба на 7 нуклеарни централи на местата на електрани на Јаглен. се известува дека новата кампања, позната како The Muslim Vote, е во опасност да се распадне поради внатрешни поделби. The Muslim Vote стана актуелна по пребегнувањето на сенаторката Фатима Пејман од лабористичката партија поради војната во Газа. Новестикот The Australian известува дека има одложувања во потврдувањето на кандидатите за предстојните федерални избори, особено во клучните места во југозападниот дел на Сиднеј, Уотсон и Блексленд, и има тврдења дека движењето е инфилтрирано од оперативци на лабористичката партија. The Muslim Vote, кој беше формирано во декември од сиднејскиот шејк Весам Чаркави, изјави предходно оваа недела дека се обидува да ја едуцира и мобилизира исламската заедница да гласа како блок. Но не сите муслимански лидери се согласуваат со таква стратегија. Државната влада на Нов Јужен Велс е последната која побара акција против CFMEU, синдикатот на работниците во градежниството, шумарството и поморството, во пресрет на новите обвинувања за корупција против синдикатот. Премиерот на Нов Јужен Велс Крис Минс и благаникот Даниел Муки писмено се обратија до генералниот секретар на лабористичката партија на Нов Јужен Велс, барајќи суспендирање на градежната гранка на CFMEU од партијата и стопирање на какви било донации или наплати за припадност. Nine newspapers известуваат дека скриена камера фатила службеник од синдикатот како прифаќа наводен подкуп во 2020 година. Различни обвинувања за неправилности против синдикатот во последните денови предизвикаа политички проблеми за владите на државите од лабористичката партија. Сенаторот на LNP Мат Канавен за Nine Network изјави дека владите на лабористичката партија чекале премногу долго за да действуваат против CFMEU.
Well, look, action should have been taken ages ago against this outlaw union. I mean, it's fine for the great work of journalists to expose these things, but there needs to be a proper law enforcement inquiry into these serious allegations of illegal behaviour, and there needs to be consequences for anyone who has broken the law.
Телстра е казнет со 1,5 милиони долари затоа што ги ставил клиентите во ризик да бидат измамени и да станат жртва на измама. Телото Australian Communication and Media Authority вели дека Телстра не успеа да ја побара автентикацијата за идентификација за повеќе од 168.000 интеракции со клиенти со висок ризик помеѓу август 2022 година и април 2023 година. Од компаниите како Телстра се бара да ги заштитат клиентите со потврдување на нивниот идентитет преку автентикација на идентитетот со повеќе фактори, пред да им дозволат да продолжат со трансакции што би можеле да ги загрузат нивните сметки, како што се ресетирање лозинки или барање за замена на сим картичката. Телстра се обврза да има независен консултант да ја прегледа неговата усогласеност со овие правила и да направи подобрувања каде што е потребно. Полицијата на Филипините уапсија осомничен за убиството на двајца австралици и нивните филипински придружници. Осомничениот е идентификуван од тројца вработени во хотелот и тој се предал во неговата родна провинција Батангас во близина на Тагајтај, туристички град јужно од главниот град Манила. Телата на жртвите кои допрва ќе бидат именувани беа пронајдени распослани на подот на хотелот Лейк во Тагајтај пред една недела. Рацете и нозете им биле врзани. Групата IS ја презема одговорноста за смртоносниот напад врз шиитска муслиманска џамија во Оман. 9 лица загинаа во нападот, вклучително и тројца напаѓачи самоубици. Тие пукаа врз верниците, а потоа разменија пукање со оманските безбедносни сили. Повредени се повеќе од 30 цивили и 5 припадници на безбедносните сили на Оман. Нападот ги зголеми стравувањата дека IS можеби се обидува да се зацврсти на нова територија. И во фудбалот, Гарет Саутгејт поднесе оставка како менаџер на машката репрезентација на Англија. Саутгејт беше на оваа функција од 2016, тој ја донесе Англија до последователни финалиња на Европското првенство, до полуфиналето на Светското првенство во 2018 година и до четвртфиналето на Светското првенство во 2022 година. И од најновата курсна листа денеска еден австралиски долар се менува за 0,62 евра, за 0,67 американски долари и за 37,95 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 56,06 македонски денари и еврото за 61,10 македонски денари. И временската прогноза за утре: Перт дожд 18, за Аделаид облачно 14, во Мелбурн повремени врнежи до 12 степени, за Хобарт исто повремени врнежи 11, Камбера утренска слана и делумно облачно 11, Сиднеј делумно облачно 19, во Брисбен делумно облачно 20 степени, а за Дарвин сончево 28, Алис Спрингс утренска слана, а потоа сончево 18.
Слушате СБС на Македонски, со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Следува извештајот од Македонија, во кој меѓу другото ке слушнеме. Македонија веќе втора недела живеа како подвршник со температури над 40 степени. Вчера вторник имаше 16 активни пожари, од кои 3 се изгаснати и под контрола. Борбата со огнената стихија на македонските пожарникари им оди тешко. Помага населението, но и војската која беше посетена и од председателката и врховен командант Гордана Селјановска-Давкова. Европската Унија распореди 4 хеликоптери и 3 противпожарни авиони во Македонија како помош за гасење на пожарите. Подетално за овие и други настани од нашиот редовен известувач од Македонија, колегата Милче Јовановски.
Поред информацијата од Центарот за управување со кризи, во моментот во Македонија има 13 активни пожари. Поред директорот на ЦУК Стојан Чангелов, половина од нив се сериозни, но најважно е што нема загрозени населени места. Како што најави, можно е сите летала кои се во моментот на располагање да се сконцентрираат на една точка, планината Серта. Таму завчера со огно се справуваа 2 домашни хеликоптера и 1 турски. Како што соопшти МВР, полициски хеликоптер од типот Бел 412 од одделот за воздухопловни единици во 23 налети исфрлил над 35 тони вода, а се деспувало и ватарот на селото Калањево во општина Неготино, вели Ангелов.
Планината Серта е во пламен, гори генерално на 2 пошироки локации на територијата на општина Штип и на територијата на општина Неготино, но имаме една карактеристика за овој пожар. Денес пожарот навлезе кон полигонот Криволак, кон воениот полигон Криволак, каде што во текот на денот се слушаа истрели од куршуми и од други неексплодирани, нискоексплозивни средства, најверојатно заостанати од гаѓањата кои што ги работела нашата армија или претходната армија. Не можеме да пуштиме ниту луѓе, ниту летала, таа зона ја прогласивме за црвена зона.
Надежи се полагаат и во можноста на српскиот противпожарен хеликоптер Камов К-32, кој има капацитет од 5 тони вода. Припалници на српското МВР ќе бидат ангажирани за гасање на пожарот на планината Серта, изјави српскиот вице-премиер и министер за внатрешни работи Ивица Дачич. Плус 2 хеликоптера од Словенија и 1 од Црна Гора одчера и помагаат на Македонија во справување со пожарите. Завчера од Турција веќе пристигнаа 2 ер трактори и 1 хеликоптер, кој веднаш се вклучија во справувањето со огновите. Ним, благодарност им упати Европскиот комесар за управување со кризи Јанес Ленарчич. Како одговор на итната состојба во шумските пожари во Македонија, мобилизиравме помош преку механизмот за цивилна заштита на ЕУ. Им благодарам на Србија, Словенија и Турција за нивната брза понуда за помош, распоредувајќи вкупно 4 хеликоптери и 2 авиона за да помогнат во гаснењето пожари, напиша вчера Ленарчич на социјалната мрежа X. Покрај ова, помош ќе стигне и од Хрватска. Врз основа на наредбата на подпредседателот на владата на Република Хрватска и министерот за одбрана Иван Анушич се одобрува авионот ЦЛ-415 од составот на противпожарните наменски сили со 2 посади да пружи хуманитарна помош во гаснење пожари во Македонија, објави Хрватското министерство за одбрана. А од денеска ќе може да се користи македонскиот полициски хеликоптер Ми-171, кој беше на сервис. Пожари се уште има во Битолско, Штипско, Неготинско, Гевгелиско. Оној кај Радовиш, каде гореше борова шума, беше ставен под контрола. Но вчера поплавне пак се разгоре, рече во изјава за медиумите директорот на ЦУК Ангелов.
Друг проблем кој што се појави доста поплавне во или приквечере пожарот во Радовиш, кој што повторно се разгоре, иако беше ставен под целосна контрола, повторно се разгори, повторно се заканува на викендиците кои што се наоѓаат покрај реката. Десетина викендици, но верувам дека благодарение на локалните пожарникари и местното население кој што им помага, дека тие
вечерима пожар ке грчат и на Солунска глава, каде гореле трева и ниско теблета вегетација. Продолжува битката со пожарот во селото Дреново и Долно Јаболчиште во општина Чашка и во села во општина Долнени. Се уште трае и битката со огновите во општина Новосело, на планината Огражден, кој пред неколку дена премина и на бугарска територија. Но вчера нова главоболка создаде новиот пожар кај Негорци. Ангелов за него изјави.
Во овој момент, еден од најлошите пожари е пожарот кој што започна во близина на Негорци, територија на општина Гевгелија. Овој пожар се разви во многу лош пожар по Пладнево, но верувам дека нема да загрози нито едно населено место, има доволно сили на терен, бара и воздушна подршка, но едноставно нема услови да испратиме, бидејќи летовата беа на други позиции и беше невозможно да се упадат таму.
Целосно локализиран е пожарот кој избубна над Битола, а во кој беше повреден еден пожарникар. Председателката и врховен командант на армијата Гордана Силјановска-Давкова, придружувана од заменикот на началникот на генерал штабот генерал мајор Азим Нуредин, вчера ги посети припадниците на армијата кои се ангажирање на гасење на пожари во реонот на пепелиште Неготинско, кое е едно од критично зафатените подрачја со пожари во државата. Силјановска Давкова беше информирана за активностите кои ги презема армијата во асистенција на сите инволвирани субјекти во гасењето на пожарите на терен и од воздух, како и за актуелната ситуација на теренот. Во текот на изминатите два дена, согласно прогласената кризна состојба и одлуката на председателката за ангажирање на припалници на армијата, 100 припалници на армијата од 2-от пешадински батальон и 2 хеликоптера и персонал од воздухопловниот Винг во координација со надлежните структури се ангажираат во гасење на пожарите на неколку локации на планината Серта. Опозицијската СДСМ со критики за начинот на кој власта се справува со пожарите. Во соопштенијето до медиумите се вели, неспоредливо е тоа што го направи СДСМ за подобрување на системот за гасење пожари со неправењето ништо од страна на ВМРО-ДПМН, велат од СДСМ. Во 2022 година, оделот на МВР беше опремен со 3 хеликоптера марка Бел, кои беа оспособени за гасење на пожари. Беше набавено ведро за Бел 212 и симплекс резервар за Бел 412. Во континуитет го одржуваме високото технолошко ниво, редовно ремонтирање на леталата и нивна модернизација. Изминатите години владата на СДСМ успешно и без помпа по медиумите секое лето ги менаджираше пожарите, без да се загрози ниједен објект и со минимални штети. Алиби соопштенијата на ВМРО-ДПМН не може да ги покријат овие факти. Пожарите се резултат на високите температури на воздухот, невнимание на граѓаните се појавија индиции дека дел онлив се намерно подметнати. Македонија го живее долгиот топлотен бран како подвршник. Во Велес и Демиркапија вчера беше измерена највисоката температура на територијата на Македонија од 42 степени Целзиусови. Портокаловото ниво за опасност од високи температури останува активно до крајот на работната седмица. Жешко надвор и на терен, од сонцето и пожарите, но жешко и на министерските толчиња во владата, каде што се крои ребалансот на буџетот за оваа 2024-та. Премиерот Христијан Митковски вели дека состојбата со буџетот е алармантна и дека не достигаат пари, зашто истражните органи ќе имаат многу работа во следниот период. Пари за ветеното одголемување на пензиите вели дека ќе има. Во централниот дневник на телевизија Сител, Митковски рече.
Национални шуми 4 месеци нема земено плати вработените. И дека се акутно, итно потребни околу 250 до 280, па би рекол 300 милиони денари. Речеме водостопанство исто така нема земено плате. Акутно се потребни 60 до 100 милиона денари. Нема, едноставно недостасуваат тие средства. 3 милиарди и 700 недостасуваат за земјоделците. 1 милијарда и 200 се пари кои што треба да се платат по основ на казни, поради тоа што некои од министрите дивееле и ги прераспределувале вработените во институциите надворот. Законот вработените тужеле добиваат судски пресуди, сега буџетот треба да ги сервисира тие обраски затоа што некој дивел.
Направиле буџет за 6 месеци како да знаеле дека нема да бидат повеќе влада, па се труделе што повеќе проблеми да ја остава на новата влада, така што милиарди и милиарди денари останале непокриени. Има законски обврски кои морале да ги направат, не ги предвиделе во буџетот и така натака, но мислам дека периодот што следи, истражните органи ќе имаат многу работа, рече Митковски. за заемот од 500 милиони евра од Унгарија. Мицкоски рече дека тоа била најдобрата понуда во моментот и дека отворени се за разговор со секоја финансиска институција која ќе даде подобри услови. Смета дека со заемот од Унгарија не би требало да се нарушат односите со меѓународните финансиски институции. Заплатите на функционерите, кои со одлука на Октамниот суд беат големени за 78%, Мицкоски во гостувањето на Сител рече дека проблемот треба да се реши системски. На интервјуто на премиерот Мицкоски експертно со соопштение до медиумите реагира од опозицијската СДСМ. Тие велат, цитирам, ВМРО ДПМН од прв ден бара либи за својата неспособност. Му порачуваме да престане да се правда дека немало пари во буџетот. Тоа е алиби за лошите политики кои ги планира, како што се прекинување на политиките за раст на платите и задолжувањето од 500 милиони евра од Будимпешта. Владата на СДСМ обезбедуваше во континуитет плати за сите вработени во јавната администрација и предпријатијата и во услови на светски кризи. СДСМ ниеднаш не се пожали за тоа, а пари се обезбедуваат за сите потреби. Мицкоски нема намера да работи совесно и одговорно, туку преку обвинувања кон СДСМ да прави буџет со кој ќе ги тера неговите погрешни политики, напишаа од СДСМ.
Од Македонија извести нашиот редовен соработник, колегата Милчо Јовановски. Да подсетам како вообичаено, овој извештај, вестите и денешнава програма подоцна ќе бидат достапни на нашата веб страница sbs.com.au/macedonian и нашата Facebook страница SBS Macedonian, каде можете, доколку сакате се разбира, да оставите и ваш коментар. Ја следите програмата на СБС на Македонски, со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Само неколку дена по обидот за атентат врз Доналд Трамп, поранешниот председател на Соединетите Американски држави го избра сенаторот Джей Ди Венс како негов подпредседателски кандидат на престојните избори. 39-годишниот сенатор инспирираше многу американци со своите најпродавани мемуари «Хилбили елегија», следејќи го неговиот пат од работничко семејство во Охајо до неговиот животен стил на богат капиталист од Силиконската долина. Неговата промена од голем критичар до еден од најлојалните поддржувачи на Доналд Трамп се вклопува со животот на човек со многу контрадикции на патот до успехот.
Ladies and gentlemen, it is now time for us to determine our nominee for the office of Vice President of the United States, Senator J.D. Vance.
Тоа беше Брене Берт, главна правобранителка на државата Ајова во САД, која официјално објави дека сенаторот Джеймс Дејвид Венс е избор на Доналд Трамп за подпредседателски кандидат на престојните избори. Објавата на Националната конвенција на Републиканската партија доаѓа само неколку дена по обидот за атентат врз Трамп минатата недела. Шокантен пресврт во непредвидлива изборна година. 39-годишниот сенатор Венс е двојно помлад од 78-годишниот поранешен председател и представува она што многу републиканци го гледаат како иднина на партијата. Делегатот од Охајо и кандидат за сенатот Берни Морено го опишува Венс како олицетворение на етичките вредности на партијата. И вели дека за него Америка на прво место не е само слоган, туку звезда северница. И додава дека сака Венс знае е како дека Венс знае како е да се живее во сиромаштија, заборавен од политичарите во Вашингтон. Тој е посветен да осигура дека ниту еден американец нема да биде заборавен, рече господин Морено.
The J.D. Vance America First is not just a slogan. It's his North Star. He has followed it every moment of his life and career. He knows what it's like to live in poverty, forgotten by Washington politicians. He is dedicated to ensure that no American is ever forgotten again.
Па кој е навистина сенаторот од Охајо? Джей Ди Венс плива во море на контрадикции, нешто за кое пишувал во своите најпродавани мемуари «Хилбили елегија». Потекнува од работничко семејство во Охајо и се приклучил на маринците на Соединетите Американски држави по завршувањето на средното училиште, пред да почне да посетува престижен факултет за политички науки на Јел и на крајот да ги заработи своите милиони како капиталист во Силиконската долина. Ендрю Смит, професор по политички науки на Универзитетот во Нью Хемшир, вели дека и покрај моменталниот елитен статус на господинот Венс, тој е политички вреден заради неговата врска со работничката класа на Америка.
I think the thing that's critical for Vance, the thing that makes him attractive to Trump and to Republicans, is that he's got a real blue-collar background. He, and even though he is a Yale-trained lawyer, an Ivy League lawyer, he has maintained this kind of credibility and ties to that more rural parts of America.
Иако е тежок конзервативец, J.D. Vance предходно беше голем критичар на Доналд Трамп. Поранешниот преседател го споредуваше со Хитлер и го нарекуваше културен хероин. Сепак, тој потоа ја смени тактиката и напорно работеше да го придобие Доналд Трамп како сојузник за неговата изборна трка за Сенатот во 2022 година. Ги прифати тврденијата за украдени избори и стана еден од најжестоките бранители на господинот Трамп. Сега е сенатор за Охајо од јануари 2023 година. Тој беше еден од неколкуте подпреседателски кандидати кои го бранеа Трамп однадвор во неговото судење за подмитување за молк во Њујорк во мај оваа година, нарекувајќи го судењето фарса и заговор од страна на демократите. Тој додаде цитат: «Не можеме да имаме земја каде што ги гониме нашите политички противници, наместо да ги убедуваме гласачите. Целата стратегија на Джо Бајден е да се обиде да одвлече внимание од инфлацијата дома и војната во странство со ова наместено судење», рече тој.
I'm here for the simple reason to show support for a friend. I think this trial is absolutely ridiculous. I think it's a sham prosecution. What's going on inside that courtroom is a threat to American democracy, ladies and gentlemen. We cannot have a country where you get to prosecute your political opponents instead of persuading voters. Joe Biden's entire strategy is to try to distract from inflation at home and war overseas with this sham trial.
По обидот за атентат врз Доналд Трамп во неделата, господинот Венс напиша на платформата X дека верува дека реториката на председателот Джо Бајден, цитат, довела директно до обидот за атентат врз председателот Трамп. Во моментов нема докази дека стрелецот бил инспириран од Джо Бајден или реториката на демократите, пошто председателот Бајден во интервју за NBC News негираше дека потекнувал насилство.
How do you talk about the threat to democracy, which is real, when a president says things like he says? Do you just not say anything because it may incite somebody? Look, I have not engaged in that rhetoric.
Но кога беше прашан за изборот на Доналд Трамп за подпредседател, председателот Бајден рече дека не гледа никаква разлика меѓу сенаторот Венс и господинот Трамп. Тој е клон на Трамп во однос на политиката, рече Бајден.
He's a clone of Trump on the issues. A clone of Trump on the issues. So I don't see any difference.
А какви се политичките позиции на J.D. Vance? На веб-страницата на сенаторот стои дека тој има намера да го забрани абортусот дури и во случаи на инцест и силување, иако вели дека треба да има исклучоци ако животот на мајката е во опасност. Тој е силно против снабдувањето на Украина со воена помош во војната со Русија, но сепак е поборник за поддршката на САД за војната на Израел во Газа и е финансиран од произраелски лобисти. Сенаторот Венс исто така е убеден дека климатските промени не представуваат значителна закана и се опишува себе си како некој кој не е во согласност со научниот консензус за ова прашање. Тој исто така има тврдокорни ставови за имиграцијата, како и Доналд Трамп, и сака да го заврши градењето на ѕидот на јужната граница на Соединетите Американски држави со Мексико. И покрај критиките за проектот во 2016 година како поедноставено решение. Професорот Ендрю Смит од Универзитетот во Нью Хемшир вели дека предходните силни критики на сенаторот Венс кон Доналд Трамп веројатно нема да бидат проблем, се додека остане лојален на поранешниот председател.
Trump is a very transactional person, and if somebody's useful to him now, he'll go along with them and forget maybe what was said in the past. We've seen this happen with other people who've been critical of Trump. So I don't think that's going to hurt him. But I think everybody knows that if he should disagree with Trump in the future, then that might be more problematic. One of the things that Trump does value is loyalty.
Во меѓувреме, републиканците го слават изборот на J.D. Vance. Комесарот за трудна Джорджија Брус Томсон е оптимист дека младиот сенатор и поранешен маринец ќе ги инспирира неодлучните гласачи.
I think it was a fantastic pick. You look at our state, Georgia, and we are a military state. J.D. Vance brings together the military vote. He can bring together maybe some people that are disheartened. He could certainly bring together the independents for us.
Тоа беше комесарот за труд на Джорджија Брус Томсон во прилогот на Сем Довер за SBS News. На SBS на Македонски со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Австралискиот Центар за подготвеност за болести или ACDP се подготвува за потенцијално пристигнување на вирусот H5N1. Организацијата CSIRO идентификуваше три различни епидемии на птичји грип во Австралија. Секоја предизвикана од различни соеви, но се уште нема потврден случај на H5N1. Центарот кој игра клучна глобална улога во наблюдувањето и надзорот на птичјиот грип одржа форум за да објасни што е птичји грип и што презема ACDP за да се подготви. Птичјиот грип ја става Австралија во неизвестност, бидејќи има недостиг на јајца и епидемии што се шират низ австралиските фарми. Австралискиот Центар за подготвеност за болести, или ACDP, го предводи тестирањето и истражувањето на птичјиот грип. Тој го детектираше сојот H5N1 на север и југ надвор од Австралија, но не и во земјава. Но доктор Дебро Иглс вели дека владата се подготвува за негово пристигнување и тука.
So both globally in Australia, avian flu is having a significant impact. Globally, the most significant strain is a H5 virus, and it's more specifically known this particular strain by scientists as H5N1 2.3.4.4b. This has now impacted all continents except for Australia, and that does include Antarctica. And has caused deaths of poultry, wild birds, and a range of mammalian species. Both industry and government agencies in Australia across agriculture, health, and environment are all preparing for the potential introduction of H5N1 into Australia.
Последните науди покажуваат дека има три различни епидемии што се случуваат истовремено во Австралија, секоја предизвикана од различни соеви на вирусот. Доктор Иглс вели дека во Викторија е потврден високопатоген сој на птичјиот грип H7N3, како и други соеви во други делови на Австралија. И додава дека пред овогодинешните епидемии, од страна на ACDP биле извршени 3000 тестови на 1000 примероци од првото откривање на H7N3 близу Мередит во Викторија во мај и последователно на H7 и H9 во Теранг, во Викторија, H7 и H8 во Нов Јужен Велс и Австралиската главна територија. Таа вели дека обезбедиле централна потврда за високопатоген птичи грип на секое од заразените имоти во Викторија, Нов Јужен Велс и Австралиската главна територија.
Australia has responded to an unprecedented 3 outbreaks of highly pathogenic avian influenza of other strains, and this is all since late May. So Australia has had avian influenza outbreaks in poultry previously, with 8 outbreaks of H7 highly pathogenic avian influenza since 1976 prior to this year's outbreaks. This year, ACDP has conducted 3,000 tests on 1,000 samples since the first detection of H7N3 near Meredith in Victoria in May, and subsequently in H7N9 in Terang in Victoria, H7N8 in New South Wales and ACT. And we've provided a central confirmation of highly pathogenic avian influenza on each of the infected properties in Victoria, New South Wales and ACT.
Па како точно научниците можат да ги разликуваат овие соеви и одделните епидемии? Сето тоа се сведува на генетско секвенционирање. Со анализирање на RNA на вирусот, истражувачите можат да идентификуваат уникатни маркери по кои разликуваат еден сој од друг. Ова им овозможува да ја следат еволуцијата на вирусот и да разберат како истиот се шири. ACDP koristi vrvna tehnologija za da gi izvrši ovi analizi, obezbeduveći ključni podatuci za upravuvanje so epidemijite. Dr. Frank Wong je viš naučani stražovač o ACDP i veli deka ptičite virusi na influenza se imenuvaat spored prirodata na proteinite na površinata na virusot.
So the key thing is avian influenza viruses are named according to the nature of the proteins on the virus surface. So that's how we refer to H5N1 strains or H7N3, H7N8 and so on. So the surface proteins on influenza viruses, they act very similarly to what we might be more familiar with. We've all heard about the spike protein on the COVID virus. So influenza virus have similar proteins on their surfaces.
Потеклото на сегашната епидемија на птичји грип е уште од 1996 година, кога тип на инфлуенца А, познат како H5N1, се појави во југоисточна Азија. Австралија во минатото беше заштитена од високопатоген птичји грип, бидејќи тој се шири од миграторни патки, гуски и лебеди од Азија. Сепак, птиците од Азија кои имаат контакт со заразени миграторни птици можат да го донесат вирусот и во Австралија. Доктор Вонг вели дека вирусите од дивите птици понекогаш се шират во големите популации кокошки на фармите, каде што може да се појави тој високопатоген птичји грип поради мутација на вирусот, што доведува до разорни епидемии на H7, например, кои што неодамна ги видовме во Викторија, Нов Јужен Велс и австралиската главна територија.
So, water birds in the wild, such as ducks and geese, are the natural host reservoir for all avian influenza viruses, where they mostly exist as low pathogenic viruses causing no signs of disease. So, when viruses, particularly of the H5 and H7 strains, occasionally get introduced from wild birds into large populations of farm chickens, highly pathogenic avian influenza may emerge due to virus mutation, leading to the devastating H7 outbreaks, for example, that we have recently seen in Victoria, New South Wales and the ACT.
ACDP игра клучна глобална улога во наблюдување и надзорот и тука, во земјава и ширум светот. Како водечка истражувачка институција, ACDP соработува со меѓународни организации за споделување податоци и увид за птичиот грип. Доктор Вонг вели дека оваа соработка помага да се следи глобалното ширење на вирусот и да се развиваат стратегии за ублажување на влијанието од истиот. И посочува дека ефективниот надзор на птичјиот грип кај дивите птици може да обезбеди и важно рано предупредување за нови вируси кои што би можеле да бидат пренесени во Австралија.
So this program undertakes active what we call peacetime avian influenza virus surveillance in wild birds samples collected in each Australian state and territory, meaning that this surveillance happens in the absence of any obvious signs of disease. And this is important because it allows us to gather the baseline data on viruses that we know within Australian wild birds. So hundreds of bird flu samples collected by this program are analyzed here at ACDP, allowing us to perform what we call genomic surveillance, which provides invaluable information on what virus strains are already in Australia, which highlights the importance of this type of active surveillance program. Effective avian influenza surveillance in wild birds can also provide important early warning of any new viruses that could be carried into Australia.
Тоа беше доктор Фрэнк Вонг, виш научен истражувач во ACDP, во прилогот на Есам Алгалиб за SBS News. А на што да внимаваме кога ги приготвуваме јајцата и живинското месо во услови на птичји грип? И дали треба да се откажеме од мековарените јајца? Одговор неодамна побаравме од доктор Розита Васковска, микробиолог, научен истражувач и портпаролка на CSIRO. Еве кус дело тој разговор што во целина можете да го слушнете на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и нашата Facebook страница SBS Macedonian. Загриженоска јавноста се појави кога беше откриено дека едно лице кое неодамна се вратило од странство било заразено со птичји грип. Меѓутоа, Владината агенција за стандарди за храна за Австралија и Нов Зеланд истакна дека во моментов нема докази дека луѓето можат да се заразат со вирусот доколку храната, како што рековте вие, е правилно подготвена. Меѓутоа, што значи тоа правилно подготвена? За живината знаеме дека треба да биде потполно сготвена, да нема останато сирови делови. Меѓутоа, кога станува збор за јајцата, голем број луѓе се чини сакаат да ги консумираат и меко сварени, па дури и живи. Има ли ризик додека конечно не се стави крај на птичјиот вирус?
Значи, делот во кој што јас работам и делот на безбедноста на храната, повеќе би коментирала во делот на храна и би го оставила самиот механизам на предизвикување на болест на моите колеги во Джелонг. Но, кога станува збор за исхраната во овој случај, правилно готвење подразбира готвење на пилешкото месо на температури од 74 степени, така што на трешноста на месото нормално визуелно нема да изгледа премногу розова, значи ќе изгледа сготвено и ќе премине повеќе кон таа белузлава боја. Меѓутоа, ако сакаме да бидеме комплетно сигурни, секогаш можеме да користиме и термометар за да потврдиме дека таа температура од 74 степени е постигната во средината на месото. Тоа уште повеќе е важно кога станува збор за производи кои што од надвор се покриени со некаков вид на облога од типот на шницли и такви производи кои што навидно може да изгледаат сготвени многу брзо, многу рано во текот на готвењето, но нивната внатрешност може да е се уште релативно сирова и недозготвена. Затоа, ако сакаме да бидеме комплетно сигурни, убаво е да користиме термометри и да провериме таа температура од 74 степени, меѓутоа сепак и онај вообичаен разумна проценка во која што можеме да видиме дека нешто тој на вистина дека месото е на вистина сготвено во внатрешноста, на тој начин ќе бидеме сигурни. Кога станува збор за јајцата, температури од 72 степени се некаде препорачени на готвење, меѓутоа генерално речено се разбира дека во ваквите случаи предозготвени јајца, односно комплетно сготвени јајца би било подобро него консумирање на течни и недозготвени јајца. И како што претходно наведовте препораките на нашата национална агенција Food Standards Australia New Zealand се базираат на комплетно готвење, значи готвење на пилешкото месо и јајца до препорачаните температури за да се постигне таа сигурност дека нема да остане вирус и да би го имало внатре во храната. Меѓутоа, како што наведете и претходно, моментално се преземени голем број на мерки за превентирање на движењето на живина од таквите фарми и многу мерки за ерадикација се преземени во моментот, така да многу е мала веројатност дека таквите производи воопшто би завршиле на пазарот од веќе заразена живина. Но и кога и би биле таму, сепак правилното готвење, како што кажа, е клучно. Меѓутоа, не е само готвењето, туку е и хигиенското ракување со храната. Значи, мијање на раце после ракување на свежо пилешко месо и пред сакање на друга храна, за да се превенира да кроз контаминација, која што ја викаме ние.
Да.
И тоа е многу важно. Значи, хигиена на рацете, хигиена на ракување со храна е клучно. Хигиена на сите оние предмети кои доаѓаат во контакт со храна, како ножовите, даските за сечење и така натаму, исто така е многу важно, бидејќи може би ние ќе го сготвиме пилешкото месо, меѓутоа, ако на таа даска ставиме салата или ставиме некој свеж производ кој што го конзумираме или сирење или што и да било што го конзумираме во истиот тој оброк, а во секој случај би предизвикале ризик. Значи, сите тие хигиенски практики се важни.
Да, секако дополнителна предпазливост во овие услови нема да биде на одмет. Тоа беше доктор Розита Васковска, микробиолог, научен истражувач и портпаролка на CSIRO. Уште еднаш разговорот во целина може да го слушнете на нашата веб страница и нашата Facebook страница. И со ова се ближиме кон крај на денешното издание на SBS на Македонски, да подсетиме на некои од настаните на денот. Уште 57 мртви во Газа во бомбардирањата од страна на Израел, соопштија палестинските власти. Македонија веќе втора недела живее со температури над 40 степени, активни и натаму се 13 пожари. Предупредувања дека инфлацијата во земјава може да предизвика камадните стапки да останат повисоки подолго време. И во фудбалот Гарет Саутгејт поднесе оставка како селектор на Англија. И тоа е се за денеска, почитувани слушатели. Ви благодарам што бевте со нас во изминатиот час. Да подсетам, нашата следна емисија е утре во ист термин, а во меѓувреме посетете на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonian, каде имаме избор прилози, интервјуа на разни теми и многу друго. Со вас беше Радица Бојковска-Димитровска. Ви посакувам пријатно попладне.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.